Hissi aiui domernes Simone Trosciani. Sot bie tre vittori visite se Papa Francesco in Tiran. Momenti ma preches, ja sai visite che u perhap in barbotin iste momenti i dëshmi suaj, dëshmi e cila e përloti Papen Francesco në kishën katedrale të Shën Palit në Tiran. Si e kujtoni ju atë vizite Papës Francesco në Shqipëri e cila është domethënia e asaj vizite?
Disa muaj përpara ishte hapë lajmi se do vinë Shqipëri një shenjtë jashtë papë. Shenjtë jashtë papë në kuptimin e madhë që e fashushit Krishtit, që dita Krishtit të vërë, mund të më një që shenjtë që faqë që të vitë. Unë ishe jashtë shtetë, atyra përkurë, arve këtu më shi i madhën sotë më kalën gjithë është që si e thonë taj italian së varrisu të, i vetëmi, si kur djetë për i gjithëve, shenjtë papë vjenë Shqipëri për martëri, që babi madhë që ashtë për gjithë papë dhe boqë. E, u banë, ishin banë për diskutime, pa naturisht, kishin shkjallë mu, ma si i në altë zëtë, më kishon kjerë shtatë, për me pot dhe fjallë për martëri në Shqipënisë. Për nuk se gjithka improvizume, por lëmjet ma dhe zëtë ka planë të veta, në takimin me shetimin e ti, një drejtë ma dhe shkjetënore, i gjemi malë për klerin, e atë se për popën shqiptare, ose sa shkjallë vetën për një person, pa shkjallë për gjithë një popullë që e ka ne Krishtin, kanë vujtë në për Krishtin, e kanë që në ruë në besën për Krishtin. Do ishte një lërmë shumë sushëm shumë dhe mu, për një seheri që së më tome na, një shambë dhe mama të për gjithë popullën shqiptare. Disë jarë që e fola për pa tritë asgjantë të që e shakonshën, për që një tërgjim të vogët të thjeshtë, që shka është dhe për të malë zëtë, është lejtë që më ka rujtë, sa në evenimente që kam kalu unë të të tjerë, i malë zëtë që ka të ashtë, që pasirot, gjenja, që në thanë morale, edhe shkretëmore, e që nërë sa e popullit fetarë në Shqipni, të tri e fenëve, që kam me ta në dashnisë të malë zëtë, e në dësimit të gjenjë. Një kësishë ishtë një korim për gjithë popullin. A thonë e panë të malë zëtë, sa e shtë lënia, a shtë fletja, a shtë jetëa, dhe kena shpesën e hanshkimin.
Hisia juj, Ernest Simoni Trosciani, qka duhet ruaj popullin shqiptar gjithë nga aj përqafim që ju e simbolizuat atë dit e që ka mbet në zemrën dhe në kujtesin e gjithë shqiptarëve me Papen Francesco? Cila fjalë duhet i ruaj shqiptarët si thesar për t'i kultivuar vlerat dhe maradhënjet vlazrore njëtën e përdiqme nga mesajet e Papës Francesco?
Si një lanëtari madhë i pash e dhe shkish krishit, e pash e vastimit të gjithë popit e bosë, që një të hapsi madhë i të rëqisë plasinore për që të gujtënit, për të gjithë të smut, për që ata që janë nevoj në urgjensat e ekonomike familjare. Për të thanë pashqyre gjallë, do një qiren si kur u këndashën ju. Kër ishte mesajë madhë që shajtë e papë, po për i ditët popër i thonë, për në u bashku të gjithë për një qërim së këtu. Dhe laudë në e lëmi e të madhë zëtë. Për prapin në popërin tonë e kudo që tjemi, që janë e dashnisë të mëshishë të falis, që të përshafoj vërtytin e në bërnishë fetare, kërësysh në tonë e shqiptare në anketër të bujarisë, që si në antë zëtë i kodan në popërin tonë që kërë gjithë gjithë, e të gjithë bashkot me e njëhoj laudë e lëmi, zëtët kërësit tonë, shërbysit tonë,
Juke ju falenderuar për këtë dëshmi e kujtim tuajin bekimi për popullin shqiptar nga kardinali shqiptar Ernest Simoni Trosciani.
Gjithë bashkë të lutemi, që hapim i lande të malë zëtë, që hapim e fërmen e vazhdimit, të pajtimit, të dashnish, e një të gjitha të rritet të fuqia e vërësies anshume, se kjo kohë që jetë ashtë përkoshme, gjithë njëzimin e për të një anë të jetëa që Krishtat jo ka bavadi gjithë popullit e bosë, për amshin për përmënit pamatën që rritë të majdume i rrëti gjithë njëzimit.
Falënderit e urimet për zemërta edhe ju.
Mu shë të zotë ju majtë me në tanë të mjatë, e pashin të gjithë, e vërkimet të zotët, e lëshin e të i një